што се должат ваквите до злоупотреби на податоци на граѓани од страна на институции?
Да, ова е сериозен проблем и тоа пред се би го лоцирал во недобра организација и уште полошо што е отсутство на контролни механизми кои што ќе спречат било какви девијации ненамерни, а уште повеќе девијации кои што значат криминално однесување или дури можеби и организирани криминални активности поврзани со, ако сакате, со прислушувањето и пристапот, неовластен пристап до личните информации или до личниот интегритет на граѓаните. Државните институции секаде се перцепирани и се создадени со цел да прават ред. Жално е кога поради отсутство на контролни механизми, тој ред го нема и всушност имаме масовни нарушувања. Во прв план станува збор за отсутство на професионалност, кое што треба квалитетно да се регулира, да се утврдат процедурите за работа и секако она што многу сериозно и недостасува на земјата, на нашата земја Македонија, тоа се контролните механизми. Натре во организацијата, но и контролни механизми кои што значат контрола над институциите во случајот Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда од страна на надворешни механизми кои што треба да бидат ефикасни и ефективни. Девијацијата за која што вие говорите, јас од перспектива на граѓанин се соочувам и со други проблеми. Например, во периодот кога се издавани патните исправи со фалсификуван идентитет или со лажен или украден идентитет, тоа се случува особено во јануари, февруари минатата година, а во тоа време сите ние кои што аплицирахме за патни исправи едноставно чекавме бидејќи беа потрошени образците. Така што управната материја е многу важна, меѓутоа таа неправедно е потурната на страна и еве гледаме колку сериозни можат да бидат девијациите овие што ги гледаме, а криминалот кој што е направен, тој води дополнително во нови длабочини за кои што секако горчливи сознанија ќе стекнуваме во месеците и времето пред нас.
Граѓаните со овие афери се наоѓаат оштетени со злоупотребени лични податоци. Опозицијата ја обвинува власта за злоупотреби кои се вршеле подолг временски период, додека пак власта тврди дека тие злоупотреби почнале уште пред почетокот на нивниот мандат. На што се должи ова?
Значи, јас не би влегувал во предпоставки кога било можно да се направат пропустите. Тргнувам од тоа дека државата ги има сите механизми и таа е создадена за да направи ред, да ги регулира процеси. И тоа што тоа не го направила квалитетно, можела да го направи во изминативе 4 или 5 години, а токму тоа беа и очекувањата од оваа власт да ги стабилизира процесите и да направи процедури со кои што ќе ги исправи нерамнините или ќе ги спречи можните злоупотреби и криминално однесување. Опозицијата сега што се повикува на слабости, таа треба исто така да се повика и да ги објасни слабостите кои што се случува во време кога таа беше на власт. Токму е тоа времето кога имавме масовно доведување на луѓе од странство на кои што им беа издавани лични карти, резиденцијално, дека тие потекнуваат од Македонија, всушност не живееват тука, така што исто така сме сведоци на неколку бројни злоупотреби со двоен идентитет, со некои од нашенците кои што опатени со кривични постапки избегаа и емигрираа во странство. Така што сето тоа говори колку е робит нашиот правен систем во сферата на јавните исправи и каде што треба многу работи да се стабилизират и особено да се воведат ефикасни контролни механизми. Тоа е прашањето на кое што мора најбрзо да му посветиме внимание и да се вратиме.
Што да прават граѓаните?
Значи, многу е тешко да се каже што е тоа што треба да прават граѓаните сега кога се жртви на тие злоупотреби, од причина што ефикасноста и ефективноста на државните институции е, би рекол, привично нарушена. Например, јавното обвинителство, кое што треба се бави со овие проблеми, ни кажува дека нема ресурси. Значи, тоа е дополнителен проблем на кој што граѓаните треба да размислуваат, особено во времето кога се изборите, и да избираат едноставно лица, односно институции кои што, во кои што ќе имаат доверба. А тоа е едната од работите на кои што, на која што граѓаните генерално треба да размислуваат. Втора работа е да вршат притисок на сите можни начини, пред се преку граѓанското општество, на враќање на институциите на својата работа. Денес многу од институциите, почувајќи од јавното обвинителство, државните институции и така натаму, се бават со многу работи кои што не се од нивниот делокруг, за сметка на тоа што нивната работа не си ја вршат. Ние имаме државна администрација која што надминува 130.000 луѓе, која што е огромна и предимензионирана и која што ја плаќаат овие граѓани. Така што првата грижа на граѓаните треба да биде да знаат каде одат нивните пари. Таква администрација не ни треба. Гледаме кој ни бил генерален секретар во изминатите години. Значи, ни требаат луѓе со интегритет и нешто на што треба прво граѓаните да мислат е да се вратат на да ги бараат своите права на тој начин, за да можат многу по-конкретно да вршат притисок кон институциите кои што ќе сериозно ќе ги решаваат нивните проблеми. И она што особено со отпочнување на преговорите за пристап кон Европската унија мора да и биде јасно на оваа држава, на властите, е да избираат лица со интегритет кои што ќе бидат и во управните служби и во институциите. Ова што досега го имаме води во спротивен правец. Се плашам дека побројни ќе бидат проблемите со кои што ќе се соочува. Не сакам да бидам сватен дека ништо не чин, напротив. Најтешко име на професионалците кои што се во управните служби, во министерствата, во јавното обвинителство. Нив им треба поддршка, нив им треба институционално стабилизирање на организациите, на институциите, планско движење кон потребите на државата, а не потребите на партиите кои што се испилија и се на некој начин се е прилагодено спрема нив, а не спрема потребите на државата.